Dobré odpoledne, milí posluchači. Přesně jak jsme v našem vysílání už anoncovali v několika předchozích vstupech, máme krátce po 13. hodině a je připravena debata na jednoduché téma, co čeká fotbalové hnutí od zítřejší volby v rámci valné hromady Fotbalové asociace České republiky. Společně se mnou budou aktéry této debaty zajímaví hosté, osobnosti z řad z všech sfér fotbalu. Za Ligovou fotbalovou asociaci, která v podstatě organizuje a řídí a zastřešuje dvě profesionální nejvyšší soutěže, Fortuna Ligu a Fortuna Národní Ligu, je ve vysílání pan Petr Heidenreich, místopředseda LFA. Petře, vítej ve vysílání.
Dobrý den.
Dalším hostem je bývalý mezinárodní rozhodčí, který pískal mimo jiné i finále poháru vítězů poháru, bývalý předseda komise rozhodčích, pan Václav Krondl. Dobrý den, pane Krondle.
Hezké odpoledne.
Redaktor deníku a radiožurnálu Sport Kamil Jáša je připojen a připraven ve studiu v Českých Budějovicích, takže na dálku zdravím do Českých Budějovic také Kamila Jášu.
Krásné odpoledne všem.
Ve studiu v Českých Budějovicích s Kamilem Jášou je také zástupce amatérského fotbalu. Momentálně nově zvolený předseda okresního fotbalového svazu České Budějovice, Libor Scholz. I vám hezké odpoledne, Libore, dobrý den.
Dobré odpoledne přeji.
No a tím posledním do party, nikoli co do významu, ale prostě, že se na něj dostalo nejpozději, i možná proto, že nejvíc zdaleka, tedy v Olomouci v tuhle chvíli ve studiu Českého rozhlasu, vicemistr Evropy z roku 1996, momentálně šéf regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje Martin Kotulek. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Tak, pánové, já bych vás na úvod samozřejmě všechny rád velmi přivítal a poprosím o stručnou odpověď každého na jednu jedinou otázku. Obecně pojďme si říci, co čeká fotbalové hnutí od zítřejších voleb. Začne prosím Petr Heidenreich.
Tak fotbalové hnutí čeká od zítřejších voleb to, že bude zvolen legitimní výkonný výbor včera s předsedou fotbalové asociace, a že se trošku uklidní ty vody, které jsou tady teď trochu rozbouřené, a že budeme všichni pracovat ve prospěch fotbalu, tak aby jsme ten fotbal zase někam posunuli a měli jsme z něj všichni radost. Jak hráči, funkcionáři, rozhodčí, manažeři, tak hlavně fanoušci.
Jaký je názor Václava Krondla?
Pokud se můžu vyjádřit k otázce rozhodcovství, protože samozřejmě valná hromada přináší to, že nový výkonný výbor by měl.
My se k tématu rozhodčích dostaneme. Pojďme osobně, co čekáte vy, že by ve sféře rozhodčích měla valná hromada zítra někam posunout?
Já doufám, že ten vývoj přispěje ke změnám, které fotbalové hnutí očekává, a těším se na to, že do fotbalu se dostanou noví funkcionáře, noví lidé napříč spektrem celého fotbalového hnutí.
Co čeká amatérský fotbal od zítřejších voleb v rámci valné hromady? Odpovídá Libor Scholz, předseda okresního fotbalového svazu v Českých Budějovicích.
No tak já bych pevně rád věřil, že ta situace se konečně po delší době sklidní a že ten fotbal napříč všemi těmi soutěžemi, tou sférou, že bude moci pracovat na samotných těch procesech ve fotbale a že prostě nám fotbal začne přinášet všem radost a pro tu veřejnost budeme všichni daleko důvěrovnější, než ten funkcionářský život byl do této chvíle.
Za mládež v naší debatě bude kopat Martin Kotulek. Martine, sleduje mládež a vůbec mládežnický fotbal pečlivě ty zítřejší volby?
Tak já myslím, že ti lidé, kterých se to týká, to sledují. My samozřejmě taky jsme v očekávání, jak to dopadne, a doufáme, že nové vedení bude pracovat na očištění fotbalu a hlavně, aby se dostali peníze i do těch malých klubů na vesnicích, kde zatím ty peníze nejsou, a pro nás, možná k tomu se dostaneme později, trošku tlak na ministerstvo školství, aby prostě třeba tělocviky na prvním stupni vedli odborní učitelé.
Tak, zatím jsme slyšeli 4 respondenty a všichni se vzácně shodli, že velké očekávání valná hromada vzbuzuje ve sféře jakési obnovy důvěry fotbalového hnutí v představitele fotbalové asociace. Má stejný názor také redaktor Kamil Jáša?
Řekl bych, že docela podobný. Já za sebe osobně se moc těším na novou tvář ve vedení českého fotbalu. Hned doplním, že doufám, že nová tvář bude komunikativní. Oba dva pánové, myslím si, že českému fotbalu mají co nabídnout. Každý z nich má svá plus, svá mínus, ale ta změna by měla být opravdu ku prospěchu fotbalu a to si troufnu tvrdit, že na všech úrovních.
No, stejnou otázku, tedy co očekává od valné hromady, jsme položili také šéfovi Národní sportovní agentury Filipu Neustrovi, se kterým hovořil na daná témata redakční kolega Jan Suchan.
Sponzorem pořadu je Rubena Náchod, český výrobce hokejových puků i dalších pryžových výrobků s více než stoletou tradicí.
Očekávám, že kandidáti na předsedu budou apelovat na narovnání fotbalového prostředí, zejména na dodržování protikorupčního manuálu, zajištění demokratických voleb a řádně hospodaření nejen s veřejnými prostředky.
O zajištění demokratických voleb se Filip Neustr nezmiňuje náhodou. Ty na okresní a krajské úrovni Národní sportovní agentura sledovala a ještě za předchozího předsedy Milana Hniličky pohrozila fotbalové asociaci, že kdyby nebylo všechno v pořádku, může jí sebrat část státních dotací. Tohle riziko stále trvá.
Ano, tyto podmínky má fotbalová asociace v naší dotační výzvě a pokud je nesplní, tak jí může být odebráno až 25% z celkové dotace.
Možná se ptáte, jak se bude vyhodnocovat, jestli byly volby dostatečně demokratické. Zeptali jsme se i my.
Fotbalová asociace má v dotační výzvě uvedeny jasné podmínky, které musí dodržovat a zejména doložit Národní sportovní agentuře. Jedná se například o zápisy z volebních valných hromad, stanovy, předpisy a podobně. My poté budeme vyhodnocovat, jestli všechny materiály splňují podmínky a volby proběhly skutečně demokraticky.
Říká Filip Neustr, šéf Národní sportovní agentury, od které má fotbalová asociace pro letošní rok přidělenou dotaci ve výši skoro 538 milionů korun. Určená je na organizaci soutěží, reprezentaci a talentovanou mládež. A i vzhledem k podezření, že ne vždycky byly peníze využívány účelně, se můžou ve strahovském sídle asociace připravit na kontrolu hospodaření.
Ano, určitě, ale plánuji postupně větší kontrolu využívání veřejných financí ve všech sportech, nikoli pouze ve fotbale.
Předesílá nový předseda Národní sportovní agentury Filip Neustr. Jan Suchan, Radiožurnál.
Slyšeli jsme také názor šéfa Národní sportovní agentury. Připomínám jen, že valná hromada fotbalové asociace se koná zítra v Nymburce. Start je v 10 hodin a na místě budeme mít dva své redaktory, Davida Niče a Lukáše Michalíka. Uslyšíte jednak poslední projevy obou kandidátů na předsednický post, tedy Petra Fouska a Karla Poborského, pak také samozřejmě aktuální informace z voleb. My se teď podíváme a připomeneme si, o čem se vlastně bavíme, tedy co a jak se volí.
Začněme od předsedy. Kandidují na něj Karel Poborský a Petr Fousek. Vítězem bude ten, kdo v prvním kole volby získá nadpoloviční většinu hlasů v české a zároveň i v moravské komoře. Počet potřebných hlasů závisí na počtu přítomných delegátů jednotlivých komor. V české tu může být až 128 delegátů, v moravské maximálně 71. V případném druhém kole zvítězí ten, kdo má nejvíc hlasů bez ohledu na komory. Podobným principem budou voleni i místopředsedové za Čechy a za Moravu. Za každou část jeden. V prvním kole je zvolený ten, kdo z kandidátů získá nadpoloviční většinu ze své komory. Do případného druhého kola postupují dva s největším počtem hlasů a zvolený je ten, kdo jich ve druhém kole získá víc. Čechy i Morava budou mít svého předsedu řídící komise. Princip volby bude stejný, tedy v prvním kole ten s nadpoloviční většinou ze všech kandidátů, případně ve druhém ten s většinou ze dvou. Hlasovat ale tentokrát můžou v Česku pouze kluby České fotbalové ligy a delegáti českých krajských a oblastních svazů. Na Moravě hlasují členové Moravsko-Slezské fotbalové ligy a delegáti moravských krajských a oblastních svazů. Řádné členy výkonného výboru si volí zase každá komora sama. České krajské a oblastní svazy si zvolí tři členy za Čechy, ty moravské zase dva za Moravu. Profesionální kluby si vyberou dva členy za první a druhou ligu. Celkem tak včetně předsedy bude zvolených 12 členů výkonného výboru. Martin Charvát, Radiožurnál.
Sponzorem pořadu je Rubena Náchod, český výrobce hokejových puků i dalších pryžových výrobků s více než stoletou tradicí.
Velmi zkušeným funkcionářem je Petr Heidenreich, který už pár voleb a volebních valných hromad zažil. Je to pro vás, Petře, srozumitelné pro všechny delegáty, kteří mají hlas, způsob, jakým se volí v různých komorách?
Pro nás je to naprosto srozumitelné. Ty volby vychází ze stanov fotbalové asociace a všichni delegáti, kteří se zúčastní zítřejší valné hromady, tak věřím tomu, že v tom mají jasno a vědí, jak budou volit.
Filip Neusser se vyjádřil velmi jasně v tom, že bude chtít vidět jasně doložené demokratické volby na všech úrovních. Václav Krondl je vzděláním civilním právník. Má pocit, že ty letošní volby zatím všechny náležitosti splňují na všech úrovních, od okresních přes krajské.
Jestli dovolíte, já budu mluvit jenom za Karlovarský kraj, protože jsem se aktivně snažil ucházet o post předsedy krajského fotbalového svazu. Já se domnívám, že v těch třech okresech Cheb, Sokolov i Vary to proběhlo v pořádku. Krajské volby dopadly podle stanov. Bohužel losování na kostku je patrně nedůstojným závěrem takového setkání voličů, ale momentálně ta legislativa by chtěla změnit, alespoň na této úrovni, a to je otázkou další valné hromady do budoucna. Pokud se jedná o valnou hromadu fačrů, až tedy po nejvyšší posty, je obtížné z mého pohledu se k této otázce vyjadřovat.
Děkuji Václavu Krondlovi. Pohled z jižních Čech, jak to proběhlo na jihu Čech, případně jestli můžete, Libore Šolci, nějakým způsobem srovnat ty letošní volby s těmi volbami předchozími?
Co se týká okresních voleb, tak v podstatě u nás na Budějovicku byly letos nové, jako řeknu úplně v jiném gardu, protože v podstatě poprvé za toho mého, já nevím, dvanáctiletého působení na poli funkcionářském v rámci okresu, tak letos poprvé byly těch kandidátů víc. Ty delegáti si mohli vybrat a myslím, že to byly volby úžasné, protože se zúčastnilo všech 55 oddílů na Budějovicku a v podstatě ty zástupci oddílů si vybrali to, co chtěli. Já jsem samozřejmě byl rád, že jsem zvítězil nad mým kolegou dneska, který je můj místopředseda Jirkou Malým, ale v podstatě do toho výkonného výboru bylo navoleno dalších tuším 5 osob, které jsou jako nováčky. Takže dá se říct, že se ten výkonný výbor u nás zásadně změnil a když se budu bavit o krajských volbách, tak to bylo v podstatě taky v duchu fair play a v podstatě zase ty zástupci oddílů a tí komory okresních fotbalových svazů si vybrali to vedení, které máme, ale myslím, že jako nebyl vůbec ničem žádný zásadní problém.
Tak zatím se všichni tváříte, jako že je vše zalité sluncem, že nebyly žádné problémy. Vnímal to tak i novinář, tedy Kamil Jáša?
No úplně ne, na 100% ne, když se také budu jako pan Krondl, když se budu držet toho našeho fotbalového jihočeského písečku, tak ta volba předsedy v jihočeském kraji úplně jednoduchá nebyla. Proti sobě stáli Tomáš Pinter, který tedy je krajským předsedou zvoleným, a proti němu byl Jan Jílek, v celé republice samozřejmě velice dobře známý fotbalový rozhodčí. Oba dva si nechtěli připustit, že by se ten jejich boj o předsednické křeslo dostal třeba i do osobní emocionální roviny, ale můj pohled na to je, nemyslím si, že by oba pánové spolu jeli v létě na dovolenou, tak to asi úplně nebude. Bylo to opravdu docela dramatické a nakonec tedy řekl bych, že Jan Jílek tak úplně spokojený nebyl s tím výsledkem a s tím souvisí i potom následně po volbách třeba obsazení postu šéfa komise rozhodčích, o to byl obrovský boj.
Co se týče Moravy, tak traduje se, že Morava bývá jednotná. Bylo tomu tak i v letošních volbách do okresních a krajských svazů, odpovídá Martin Kotůlek.
Já doufám, že jo, nemám informace, že by to bylo jinak. My jsme samozřejmě spokojení, ale všechno ukáže až čas a samozřejmě lidé na těch pozicích, co dokáží.
Mimochodem, času. Martine, vzhledem ke svým předchozím angažmá velké hráčské kariéře. Dostal ty si třeba nabídku, aby si se zúčastnil někde voleb?
Ne, tu jsem nedostal. Ani se o to nějak moc jsem se neukázal, nebo asi neucházel a asi bych to i nechtěl dělat. Radši se vidím na hřišti s dětma, než někde v politice.
Tak pojďme se dotknout kontrolních mechanismů, protože mluvil o tom také Filip Neusser. Myslíte si, že ty současné kontrolní mechanismy na fotbalové asociaci jsou dostatečné a případní noví předsedové mají konkrétní představu, jak s těmi kontrolními mechanismy dál nakládat? Petr Heidenreich?
Já nevím úplně, kam míříte s těmi kontrolními mechanismy, ale samozřejmě fotbalová asociace má svoji odvolací komisi a všechny tyhle ty nástroje tam nastaveny jsou. Opět vychází to ze stanov. Tady Václav připustil, že by se měla fotbalová asociace do budoucna možná zabývat změnou stanov, tam to všechno může být změněno. Na druhou stranu, tak jak vnímám tady tu diskuzi, tak Filip Neusser říká, že budou dohlížet na konání voleb. Jak jsem říkal, stanovy prostě to jasně připravili, jak se má volit. A poslouchal jsem pozorně debaty obou dvou kandidátů a oni oba dva říkají, že jsou připraveni analyzovat v podstatě současné dění na fotbalové asociaci a vyvodit z toho případné nějaké důsledky. Tak uvidíme, jak dopadne zítřejší volba a co se potom bude dít.
Ten dotaz samozřejmě mířil na konto kauzy dezinfekce, což je samozřejmě jedna nepříjemná věc, která se Fačru týká. Budeme si držet palce, aby byla jediná. Co na to Václav Krondl? Na to, že se vlastně tohle něco mohlo stát?
Samozřejmě to je smutná kapitola našeho fotbalu. Nejsem si zcela jist, jestli i vrácení těch peněz Fačerem povede k tomu, že ta záležitost skončí, ale určitě to je v činnosti orgánů činných trestních řízení, je na nich spíš, jak dovedou tuto kauzu. Já když se vrátím do těch podmínek kraje, nelíbily se mi tam některé věci, to máte pravdu v tom směru, že byly tam ochranky třeba kolem voleb, ať už na okrese nebo na kraji. Nedělal se finanční audit krajského fotbalového svazu, což si myslím, že je
šmuda. Mluvíte, pardon, o Karlovarském kraji.
Přesně tak, mluvím o Karlovarském kraji, kdy v podstatě nikdo neví, jak bylo naloženo s některými prostředky, které posílili třeba rozhodčí a delegáti jako sankce za určitá pochybení třeba v zápisech. Takže to se domnívám, že bych chtěl dotáhnout i na těchto úrovních, provést finanční audit, aby se vědělo, jak se celkově hospodařilo s finančními prostředky a například i ta objednání třeba ochranky k volbám, jestli není zbytečné plýtvání na této úrovni, kdy peníze se mohou použít ve prospěch okresu.
Ještě než se přesuneme na jih Čech, tak si poslechneme zajímavé odpovědi kandidátů, tedy Petra Fouska a Karla Poborského, na dotaz od Jakuba Podaného.
Dobrý den, já jsem Jakub Podaný, momentálně hráč fotbalového Jablonce a měl bych na pány kandidáty jednu otázku. Je podle vás důležité český fotbal více ztransparentnit, zprůhlednit? A pokud ano, jakými kroky nebo nástroji, a konkrétně prosím, byste tuto změnu učinili? Díky za odpověď.
To tady budeme sedět dlouho, kdybychom to měli vyjmenovávat konkrétně. Já myslím, že můžu Jakuba Podaného uklidnit. Součástí mého programu je pochopitelně na prvním místě zahájení všech kroků, které povedou k obnovení důvěry ve fotbal, transparentnost a demokratičnost. Jenom vyjmenuju namátkou některé kroky, abych nebyl podezírán z nekonkrétnosti. Jsou to transparentní a demokratické volby na všech úrovních, transparentní a demokratické procesy, rozhodování orgánů, otevřená komunikace o jejich výstupech, etické principy, to, aby nikdo nebyl zvýhodňován v jakýchkoliv záležitostech fotbalové asociace, zavedení opatření proti střetu zájmů, proti kumulaci funkcí a tak dále.
To byl tedy Petr Fousek, nabízíme odpověď Karla Poborského.
Samozřejmě je to potřeba zprůhlednit, ztransparentnit, je třeba o tom mnohem líp debatovat. Vůbec komunikace s Fačru je třeba otevřít jak směrem ven, tak směrem i dovnitř do Fačru. Je třeba se víc přizpůsobit této době a vůbec moderním kanálům komunikace, jaký jsou. No a je třeba se naučit na ty chyby poukazovat a hlavně rozlišovat, jestli je to chyba, protože všichni chybujeme, anebo jestli je v tom záměr. Mnohdy je to velice těžký, ale ve chvíli, kdy uvidíme, že to je záměr, tak se s tím naprosto transparentně, otevřeně a nahlas vypořádat.
Mimochodem, odpovědi obou kandidátů jsme řadili podle abecedy, proto tedy odpovídal jako první Petr Fousek. Na jih Čech míří můj dotaz, jestli v tomto směru s nimi tedy respektive s představiteli okresních fotbalových svazů, oba kandidáti také hovořili a jestli říkali to samé, co v předchozích odpovědích. Pane Libore Šolci.
No tak oba dva kandidáti, jak pan Fousek, tak pan Poborský, se nám byli představit v Jižních Čechách. Bylo to svoláno na půdě Krajského fotbalového svazu, kdy v podstatě každý z kandidátů měl nějaký hodinový blok a představili nám nějakou formu prezence, ty své plány, ty své programy. Musím říct, že to bylo velmi příjemné s obouma se potkat, že prostě ten osobní kontakt byl jako úžasný a v podstatě zavítali mezi nás tuším po týdnu a po 14 dnech po Karlovi Poborském a Petru Fouskovi i Hláďa Šmicer. V podstatě ten nám sestavil ten den po té informaci, že kandidovat na předsedu nebude, tak nám v podstatě byl vysvětlit, z jakých důvodů a proč a že bude kandidovat v podstatě jenom na ten post místopředsedy. Takže jako musím říct, že ta otázka, jestli ten program jejich byl, nebo to, co říkají nyní, jestli to bylo i předtím cca měsícem, tak musím říct, že ano, jo, že v podstatě oba dva ty kandidáti mají ty programy propracovaný a řeknu rovnou pro fotbalový.
Martin Kotůlek má velmi blízko z titulu své funkce ke Karlu Poborskému, který zaštiťuje jako šéf úseku talentové mládeže fotbalové akademie. Dokáže si Martin Kotůlek po volbách, ať už dopadnou jakýmkoliv způsobem, představit vzájemnou spolupráci jak Karla Poborského, tak Petra Fouska?
Tak myslím si, že ano. V případě, že to jednání nebo respektive ta jejich činnost bude taková, jakou slibovali.
Mm-hmm. No. Petr Heidenreich, může to doplnit? Nebyla by škoda, kdyby po těch volbách, ať už dopadnou jakkoliv, český fotbal ztratil jednu z těchto dvou velkých osobností?
Já si myslím, že ani jednu z těch dvou fotbalových osobností český fotbal nestratí, ať to dopadne zítra jakkoliv, protože vnímáte to i z těch debat. Karel Poborský v podstatě jeho kariéra a dneska jeho působení byl i majitelem Českých Budějovic, takže on určitě ve fotbale bude působit dál, i když třeba zítra nebude zvolen. To samé Petr Fousek, dlouholetá kariéra ve strukturách UEFA a FIFA, takže já si myslím, že ani jednu z těch osobností český fotbal nestratí, ať to dopadne jakkoliv. Na druhou stranu dokážu si představit, že tyhle ty dvě osobnosti budou spolupracovat a já si myslím, že ten směr, jakým se to potom vydá, to ukáže ten zítřek.
Kamil Jáša má určitě novinářský pohled na to, jakým způsobem se vyvíjí předvolební kampaň. Samozřejmě byly tam nějaká odstoupení, Vladimír Šmicer, Adolf Šádek, teď naopak jsem dneska četl na internetu něco, že snad Karel Poborský nezveřejnil, kdo jej navrhl a tak dále a tak dále. Jak to vnímá Kamil Jáša?
Tak já se vrátím ještě k té podotázce předchozí. Já bych si také moc rád dokázal představit, že oba dva pánové po volbách, ať už to dopadne jakkoliv, že budou spolupracovat, ale popravdě řečeno v mých očích to tak úplně není a docela je mi i trošičku líto v těch předvolebních proslovech a v té kampani, jak se proti sobě vymezili Vladimír Šmicer a Karel Poborský, protože oba dva samozřejmě toho odkopali v jednom týmu spoustu. Myslím, že mají oba dva spoustu fanoušků, že fanoušci je mají hodně rádi a proto si moc ani nedokážu teď představit, že by po té zítřejší volbě, že by oba dva pánové spolu potom spolupracovali.
Já tady sedím ve studiu v Praze s pány Petrem Heidenreichem a Václavem Krondlem. Oba tak pokyvovali hlavou. I je to mrzí, ten lehký nesoulad mezi Vladimírem Šmicerem a Karlem Poborským. Václav Krondl.
Já doufám, že volby přinesou rozřešení, že oba dva budou nadále spolupracovat. Já doufám, i ten třetí v uvozovkách vzadu, pan Vladimír Šmicer, se dostane do nějaké významné pozice ve vedení FAČ.
Mimochodem dodejme, že Vladimír Šmicer kandiduje na post místopředsedy.
To vím, ale chtěl jsem říct tolik, že jsem měl možnost s panem Šmicerem se několikrát opakovaně sejít před volbami, to samé s panem Petrem Fouskem. Bohužel Karla Poborského jsem nepotkal. ale je to fotbalista známo ze hřiště, je to významná osobnost, takže náš fotbal by určitě utrpěl, kdyby ztratil kteroukoliv z těchto osobností.
Důležitá věc ve fungování fotbalové asociace je samozřejmě financování. Když nebudu úplně konkrétní, rozpočet fotbalové asociace je někde okolo 1 miliardy. Slyšeli jsme v příspěvku, že zhruba 50% má teď fotbalová asociace dostat od Národní sportovní agentury. Očekává Petr Heidenreich v nějaké době změnu ve struktuře financování jako třeba následek valné hromady?
Já si nemyslím, že by to měl být následek valné hromady. Já si dlouhodobě myslím a dlouhodobě se pracuje ve fotbale na tom, aby jsme dostali do sportu obecně a potažmo do fotbalu víc peněz, protože tady je, a to všichni víme, podfinancovaný sport v podstatě 30 let. My tam nedokážeme dostat ty potřebné prostředky, ať už na úrovni samospráv, ať už na úrovni partnerů, ať už na úrovni dalších příjmů. A já budu vždycky bojovat za to, aby jsme prostě do sportu a do fotbalu dostali víc peněz. A tohle to je taková nějaká message, kterou bychom nějakým způsobem měli všichni sledovat a měla by to být cílová stanice. Prostě dostat do toho fotbalu víc peněz a pak samozřejmě musíme je umět i správně rozdělit, to je taky velmi podstatné, transparentně, správně, ale to si myslím, že umíme, že vždycky jsme zvládali, ale určitě fotbal a sport potřebuje víc peněz.
Zůstanu, Petře, ještě u vás, protože na vás samozřejmě míří otázka financování výkladních skříní. První a druhá liga spadají pod LFA. Je nějaký rozdíl v pohledu na svazek Fatscher versus LFA od Karla Poborského a od Petra Fouska, nebo jsou v tomhletom ve shodě?
Oba dva se byli představit na ligovém výboru a troufnu si říct, že v takovém tom propojení fotbalová asociace a ligová fotbalová asociace mají ne-li stejný, tak velmi podobný pohled, velmi, velmi vnímají, co znamená profesionální fotbal pro fotbal jako takový. A jestli se tady dneska bavíme o fotbale, o valné hromadě, o volbách, tak pořád je to jeden fotbal. Samozřejmě výkonnostní, dětičky, amatérští hráči, profesionální fotbal, ale pořád je to ta krásná hra a já bych byl hrozně rád, kdybychom na to nikdy nezapomněli. Ani jeden z nás, ať jsme na jedné straně nebo na druhé straně, což mi taky trošku vadí, že teď se tady to je takhle rozděluje. Já si myslím, že nás spojuje ta krásná hra. Vy jste tady mluvili Karel Poborský, Vladimír Šmicr. Vzpomeňme si na to, že jeden z nejkrásnějších okamžiků českého fotbalu byla právě spolupráce těch dvou pánů. To památné utkání, hodně to běží v televizi a fakt je to jeden z vrcholů českého fotbalu. Když pomineme ty tituly a všechno.
Nádherná otočka s Nizozemskem z 0-2 na 3-2.
Přesně tak.
A rozhodující gól Vladimír Šmicr po přihrávce Karla Poborského.
A to si myslím, že to je to krásné na tom fotbalu. Ty kluci si rozuměli na hřišti a já věřím, že až se to po těch volbách trošičku srovná, říkali jsme to na začátku, trošku ty rozbouřené vody, že by se měly srovnat, tak si dokážu představit, že i tyhle ty kluci se v podstatě spojí a budou pracovat pro český fotbal.
Dotaz na Václava Krondla z titulu své dřívější funkce a působnosti jako mezinárodní rozhodčí pískal finále poháru vítězů poháru. Jistě jste přišel do kontaktu s představiteli jiných zahraničních fotbalových svazů, zjišťoval jste si, jak je to tam s volbami. Myslíte si, že u nás je to předvolební prostředí, to vnímání, že je jiné, než když se dějí volby, dejme tomu v Itálii, ať zvolím nějakou trošičku energičtější zemi?
Nakousl jste zrovna zemi, o které nemám moc informací, měl jsem informace z jiných zemí, ale já bych chtěl jenom připomenout, že určitě fotbal bez peněz být nemůže, ale řada těch osobností, s kterým jsem mluvil, vždy říkali, že významné ekonomické subjekty počínají bankami. Já myslím, že český sport nebo český tedy nemá žádnou významnou banku jako sponzora, tak vždycky tyto subjekty budou dávat peníze do, já nechci říct očištěného fotbalu, ale prostě průhledného nakládání s finančními prostředky ku prospěchu sportu, pochopitelně. Čili i v tomto směru se očekává prostě, že přeci jenom k nějakým změnám dojde a pak jsou připraveni. Já jsem to viděl na té regionální úrovni, kdy jsem navštívil řadu významných ekonomických subjektů a nebo mezi svými klienty z východních Čech a všichni se shodli, ano, dáme peníze do fotbalu, ale potřebujeme, protože od října loňského roku vnímali to, co se dělo prostřednictvím všech mass médií, jak ta situace vypadá, tak všichni přislíbili nějaké peníze, ale pokud dojde k určitým změnám.
My se k těm změnám ještě samozřejmě dostaneme, nebo respektive k tomu, jak velké by ty změny měly být. Zůstaneme trochu u financování amatérského fotbalu, protože to je dobrý dotaz do Jižních Čech směrem k Liboru Šolcovi. V posledních letech, jak se vyvíjela finanční podpora fotbalové asociace směrem do menších klubů, do regionů, do okresů? Má to spíše sestupnou tendenci nebo vzestupnou?
Já bych řekl, že ta situace byla hodně obdobná za poslední, se budu bavit, za poslední třeba 2-3 roky. V podstatě tady podpora fačerů do okresu je tady našeho Budějovického je nějakých 390 tisíc korun. A když vemu v potaz toho, že více jak 50% z těchto prostředků nám spolkne pronájem prostor, který máme, sekretariát a zasedací místnost a další část jde na plat sekretáře, tak nám z těch necelých 400 tisíc zůstane nějakých 180 tisíc čistě na tu činnost, řeknu, výběrů, jo, zkrátka tý samotný práce, a to si myslím, že v tom objemu tý 1 miliardy, co je v celém tom hnutí, je prostě pro ten fotbalový svaz opravdu málo peněz. Jo. Vím, že na krajský fotbalový svaz dostával kolem 1 milion korun. Jo. Zase, jo, už jsme měli několik příslibů nebo nějaký ideí, že by to mělo být pro kraj kolem 5 milionů korun, jo, který by mohli ještě se přerozdělat různě do okresů. Nevím, já si myslím, že ten jako fotbal, jako fenomén celosvětový je opravdu v naší zemi jako finančně poddimenzován a já budu pevně věřit, nebo chce se mi věřit to, že ať tam bude sedět pan Fousek nebo pan Poborský, takže prostě se budou jako za ten fotbal prát a nejenom za ten, jako řeknu, ten vrcholový, za tu špičku, ale prostě my potřebujeme nasbírat opravdu to podhoubí po celé zemi a prostě ten fotbal rozšířit na všech úrovních, jo, protože opravdu v dnešní době 90% oddílů, co se týká okresních, nebo řekněme možná i těch krajských úrovní, prostě ve velkém problému, a ta doba, která byla v průběhu té covidové pandemie, tak ta prostě tomu zcela zásadně ublížila, takže já si myslím, že pokud my ten fotbal budeme chtít vytáhnout ho zase o stupínek vejš, takže prostě do toho budou ty peníze se muset dostat daleko větší, aby jsme dokázali zaplatit trenéry u mládeže, aby jsme dokázali prostě ty lidi přesvědčit o tom, že ten fotbal má smysl, že zaplatíme rozhodčí, jo, kterých je všude málo, takže ono to všechno souvisí jedno s druhým a musíme
a všechno
prostě
souvisí samozřejmě s penězi. Jenom se zeptám, pane Šolci, je někdo z kandidátů, ať už Petr Fousek nebo Karel Poborský, když s vámi hovořili, mluvili i na toto téma a slíbili vám konkrétně navýšení?
V podstatě oba dva o tom věděli, o této problematice, že si myslím, že to není jenom problém Jižní Čech, že to je celorepubliková otázka, a myslím si, že si jsou oba dva vědomí, že prostě na tomhle poli je prostě určitým penzum práce, který se bude muset odpracovat, jo, takže já si myslím, že jsou si toho plně vědomí.
V posledních letech fotbalová asociace rozjela projekt regionálních fotbalových akademií, kde se velmi výrazně podílí na financování společně s městskými úřady a s krajskou samosprávou. Martin Kotůlek s tímhletím má velké zkušenosti. Martine, myslíte si, že i v této sféře potřebujete ještě nějakou finanční injekci, nebo alespoň v téhle sféře mládežnický fotbal je financovaný dostatečně?
Co se týká fotbalových akademií, tak myslím si, že tak, jak to bylo nastaveno, to v té době bylo dostačující, ale z momentální situací, ať už je to ta pandemická, tak prostě jsme zjistili, že ani město, ani kraj nám tohle už nemůžou zaručovat a ty peníze se pořád jak kdyby snižují nebo budou se snižovat. A jak teď jsem měl nový informace, že to bude čím dál jako kdyby horší. To se trošku obávám, abych tak pravdu řekl. A co se týká potom úplně do těch klubů na vesnicích a do toho amatérského fotbalu, a do těch žákovských družstev, tak plně podepisuji, co tady bylo řečeno z jižních Čech. Mám tu samou zkušenost, i ty rozpočty, které byly teďka na kraji, z nějakých 2 milionů se to o 1 milion snižovalo a další prý teda rok by to mělo být zase o nějakých 800 míň, tak toho se bojím, takže doufám, že se tohle nestane, protože už tak, jak to tady zaznělo, je to poddimenzované a myslím si, že je potřeba do těch klubů na vesnicích a do těch dětí prostě dát peníze, aby je mohli trenéři byli zaplaceni. Oni vlastně dostanou peníze, které spíš možná projedou, jak kdyby cestou na trénink a zpátky, nic z toho nemají a této situaci, která teďka momentálně byla, a víme, jak na tom každý byl, možná i nebyla práce a trenéři si zháněli peníze, kde se dalo a zháněli si nový práce, takže na ty kluky moc času neměli a vím, že co jsme teďka měli komisi mládeže, tak jsme zjistili, že dětí neubilo, naopak možná u nás jak kdyby přibylo lehce, ale ubilo nám trenérů.
Tak, financování fotbalu, jedna věc jsou státní peníze, dotační tituly a pak také finance z privátní sféry. Mnohdy jsou opravdu podmíněni tím, že vedení českého fotbalu bude čisté, transparentní a zrestrukturalizované. To jsem si naběhl tímto výrazem. Petr Heidenreich, oba kandidáti mají jiné představy o tom, jak naložit se svým mandátem, co se týče personálí na Strahově, v sídle fotbalové asociace. V čem se nejvíc liší?
Já to popravdě nevím, v čem se liší, protože, abych řekl pravdu, tak v některých fázích jsem to moc nevnímal, takové ty proklamace personální, udělám čistku, nebo nebudu to úplně měnit. Já opravdu budu čekat, jak dopadne ta volba a potom samozřejmě budeme sledovat, jak se to bude vyvíjet. Ono to taky bude o tom, jak bude navolený ten výkonný výbor a z toho to všechno bude vyplývat. Všichni tady mluvíme o penězích, fotbalová asociace v tomhletom směru to nemá úplně jednoduché. Jsou to peníze ze státního rozpočtu rozdělovaný Národní sportovní agenturou v podstatě pod garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A pak samozřejmě ty privátní zdroje, co ty jsi zmínil, no tak to je potom na nás. My musíme pracovat na tom, aby jsme ve fotbale se dostali do té důvěryhodnosti a pak věřím, že sponzoři přibydou. Slyšel jsem včera, že spousta sponzorů je rozjednaných a já věřím, že po volbách zkrátka dobře to dotáhneme. My na půdě Ligové fotbalové asociace také neustále denně pracujeme na tom, aby jsme ty sponzory získali, ale ono to není úplně jednoduché.
Říká Petr Heidenreich, na Václava Krondla míří dotaz, jestli se vlastně může stát to, co je běžné bohužel v politice, že není až tak důležité, kdo je ve volbách první na pásce, ale jak dopadnou ta různá povolební jednání a tak. Může se něco takového stát i ve fotbale?
To je velice těžká otázka.
Otázka je jednoduchá, složitější odpověď.
Tak doufám, že ne, že to tak nebude. Nechci z té otázky utíkat, ale jenom ještě připomenu, že naprosto nezastupitelnou roli v tom financování fotbalu a chci se stotožnit s kolegama z okresu a kraje, jsou obce. Jo, ty místní samosprávy, které dávají do toho obrovské finance. Někdy v podstatě zastřešují celý rozpočet na těch nejnižších úrovních, ale všechny okresy i kraje určitě očekávají peníze ze spoda.
No a na druhou stranu kraje a okresy potřebují mít na straně fačru velmi důvěryhodné vedení. Opět určitě. Se k tomu dostáváme.
To s váma souhlasím.
Tak, my teď opustíme téma financování fotbalu, mohli bychom na to téma hovořit hodiny a hodiny. Nicméně mám tady ještě třaskavější téma a to je téma rozhodčích. No a dotaz oběma kandidátům položil také Petr Rada.
Jsem trenér Jablonce Petr Rada. Bych se chtěl zeptat, kdo povede komisi rozhodčích, který člověk bude v čele, protože si myslím, že asi to je nejdůležitější pozice v tom našem českém fotbale v současnosti a chtěl bych vědět potažmo i třeba jména, který budou v té radě, tý rozhodcovský, kdo tam bude nově jmenován.
První odpověď Karel Poborský.
Samozřejmě naprosto zásadní, hlavně pro profesionální fotbal a vůbec pro mediální obraz českého fotbalu. Já zatím ještě nechci jmenovat konkrétně komisi. Samozřejmě je to otázka pro celý výkonný výbor, ale pro mě je velice důležitý, aby to byly lidi, kteří nejsou svázaný s minulostí, se špatnýma věcma,
aby to bylo udělané systémově, aby to bylo dlouhodobější záležitost nastavená a lidi typu, podle mě Radek Příhoda třeba jsou asi vhodnými kandidáty. Na druhou stranu je třeba, aby jsme došli nějaké shodě vůbec ve vedení FAČRu a pak na ně ukázali, pak jim dali mandát a dali jim prostor pro práci.
No, Karel Poborský řekl jedno konkrétní jméno, Radek Příhoda, tady je odpověď Petra Fouska.
Já Petra Radu chápu, my se samozřejmě známe dlouho z doby, kdy působil u národního mužstva. Já mu přeju co nejméně žlutých karet, asi i proto se ptá na tuhle tu záležitost. Já myslím, že můžu říct, že vlastně kandidátem nás všech tří kandidátů na předsedu Karla Poborského, Ládi Šmicera, ještě když kandidoval i mým, je Radek Příhoda. Jako největší favorit, ta ostatní jména v komisi je teď předčasné říkat, protože pochopitelně tu komisi by si měl navrhnout sám Radek Příhoda.
No tak mezi Karlem Poborským a Petrem Fouskem konečně shoda na jednom jméně, to je Radek Příhoda. Přiznám se, že i mě, nebo ke mně se dostalo jedno tohleto jméno, konkrétní Radek Příhoda. Jak by měla fungovat komise podle Václava Krondla? Musí být jednoznačně nezávislá, nesmí být ovlivněná výkonným výborem, nebo jaké jsou podle vás hlavní předpoklady, aby komise fungovala správně?
Určitě od začátku předseda by si měl vybrat své spolupracovníky, protože za tu činnost odpovídá. To je první premisa. Samozřejmě je potřeba v dané situaci, protože ta korupční aféra je pouze určitým ledovcem, doufejme, že už se moc nerozroste, takže musí se sestavit listiny a do budoucna ta komise by měla mít minimálně 2- až 3letý mandát, být neodvolatelná, aby nejdříve ukázala změny, které nastolí, aby prokázala nové osoby, které přijdou na listiny rozhodčích delegátů, vytvořit mentorský program, určitý tým a mám za to, že by rozhodně měla být jako placenou funkcí, protože ten čas, který tomu musí každý člen komise věnovat, je mimořádný. Nejde jenom o víkendy, jde o školení a tak dále. Souhlasím s tím, že by tam měly být v podstatě jenom bývalý prvoligový rozhodčí. Pan Příhoda má více jak 200 mezinárodních zápasů, ale v ligových utkání a byl bývalý mezinárodní rozhodčí. Nevidím žádné jiné jméno, které by ho v současné době mohlo nahradit. A když ukončil kariéru, tak se domnívám, že neměl žádný problém.
Přijal byste vy angažmá v komisi Radka Příhody?
Budu teďka trochu ješitný, z 250 řádově, z 250 mezinárodními zápasy se domnívám, že rozhodčí rozumím rád. Pokud mě pan Příhoda osloví, tu jako člen komise bych přijal.
Rozhodčí jsou velkým pojítkem mezi Ligovou fotbalovou asociací a FAČRem. Petře, máte nebo chcete trochu hovořit do výběru komise rozhodčích, nebo to necháváte čistě na fotbalové asociaci?
Tak já musím říct, že rozhodčí jsou čistě záležitostí fotbalové asociace a my jako Ligová fotbalová asociace v podstatě odsouhlasujeme předsedu komise rozhodčích. Já nechci tady jmenovat nějaké kandidáty, ale volám potom a voláme potom jako profesionální fotbal, aby to byla důvěryhodná osoba, která zkrátka dobře tomu rozumí. Ten předpoklad bývalý prvoligový rozhodčí, to je absolutně bez debat. Myslím si, že to je i někde v těch podmínkách a v té konvenci. A co se týká dalších členů, tak my jako Ligová fotbalová asociace můžeme nominovat jednoho člena, na tom se shodujeme a zbytek je opravdu v kompetenci fotbalové asociace. Troufnu si říct, že v minulosti byl i naším nominantem tady Václav Krondl. Myslím si, že to byla dobrá spolupráce a já věřím, že zkrátka dobře po volbách bude ustanovena nová komise rozhodčích a že bude správně pracovat tak, jak fotbal potřebuje.
Fotbal potřebuje dobře pracující komise rozhodčích pro profi fotbal, ale potřebuje také rozhodčí pro amatérský a výkonnostní fotbal. Otázka na jich Čech pro Libora Šolce. Libore, má vůbec krajský fotbalový svaz nějakým způsobem možnost na tomto poli také pracovat a očekáváte třeba, že vám valná hromada a nová komise, nové vedení fotbalu trochu rozváže ruce?
Já bych pravdu řekl, tak nechci mluvit za krajský fotbalový svaz, protože předsedou jsem na okrese tady v Budějovicích, ale v podstatě, jak jsem zmiňoval už v tuším v té otázce, předtím ten stav rozhodčích celkově je žalostný. Ať to vemu na krajské úrovni a potažmo na okresní. My v podstatě jako okres do krajské soutěží posíláme na utkání první B třídy na každé kolo tuším 6 až 7 lajnových rozhodčích na pozici AR2. A v podstatě, když vemu, že máme na okrese v dnešní době 25 rozhodčích, z těch 25 je téměř 18 chlapů, kterým je více jak 60 let, tak si vemte ta úroveň vůči věku prostě opravdu jako omezená a v podstatě je to alarmující a já jsem rád, že teď podařilo se teď v rámci toho ročního náboru, tuším se to byla akce Staňce rozhodčím, tak se nám přihlásilo tuším 35 nových adeptů, z nich teď opravdu 20 potvrdilo účast přijít na nějaký první jakýsi seznamovací seminář. Jo, takže já říkám, kdyby se z těchto 20 podařilo ještě 50% dotáhnout do toho finále, by to bylo skvělý a myslím, že to zrovna říkal včera v té super debatě Karel Poborský, že v rámci celé republiky prostě pokud nebudeme mít kvantitu, tak budeme mít těžkou i kvalitu a s tím se naprosto sotožňuji, protože jak říkám, ty chlapy třeba okresní soutěže jdou pískat vyloženě pro radost, pro lásku k fotbalu. A bohužel každý stárneme a ten věk nelze zastavit, takže pokud nám se nepodaří celému hnutí i tuto funkci, a já bych ji jako opravdu rád zhodnotil, jako že by to měla být čestná funkce dělat rozhodčí, protože u nás ty rozhodčí byly opravdu bráni takřka jedním šmahem, že jsou všichni jakoby velký škodiči fotbalu. Já si myslím, že by to tak rozhodně všichni funkcionáři si měli uvědomit, že to tak není a měli bychom být na pomoci. Takže já doufám, že ten fotbal přivede i v rámci toho nového vedení i nový rozhodčí. Bez rozhodčích těžko budeme na všech úrovních ten fotbal moc dělat.
Souhlasí Kamil Jáša s tím, že někdy obraz rozhodčích v amatérském fotbale je trochu bizarní a má třeba nějaký nápad, jak se z toho dostat ven, i kdyby třeba měl činnost rozhodčích omezit?
Co pak nápadů, těch by bylo, ale já musím konstatovat, že jsem moc rád, že tuhle tu kapitolu Libor Šolc otevřel, protože samozřejmě, jak se říká, ten vrchol pyramidy komise rozhodčích v profesionálním fotbale, to je pěkná věc, určitě důležitá věc, jenomže 90% těch hráčů, kteří hrají v krajích, okresech, opravdu zajímá ten daný víkend, ten rozhodčí, který přijde na zápas. A Libore, pokud jsem dobře poslouchal, tak zaznělo číslo, ten věkový průměr v okrese kolem 60 let.
Až řekněme 78 roků.
V kraji je to třeba 45 let, to také není málo. A hlavně důležitá věc, když si se Radku ptal na nápad, tak málo kdo si uvědomuje. A já jsem, trochu mi to bylo líto, že to nezaznělo, třeba jsem to přeslechl, třeba mě opravíte, ale v žádné z těch debat, že pokud přijdou noví rozhodčí na nábor tedy, tak řídí rok a hned v tom prvním roce, ale poslouchejte dobře, je úmrtnost 30-40%. Jsou to většinou hráči bývalí, dorazí, začnou pískat a všichni víme, co se na těch fotbalových stadionech děje, jak tam je spousta lidí, kteří si přijdou jenom vylít zlost právě na fotbalovým rozhodčím, no a ve druhém roce potom je ta úmrtnost dalších 15-20%, takže z těch 10 rázem zbývají třeba 4 sudí, kteří se začlení do toho fotbalového procesu. Takže moje přání nebo nápad, spíše to přání, bylo, aby se zároveň kultivovalo celé to fotbalové prostředí.
To zní jako obožalova vlastně samotného fotbalu. Václav Krondl.
Mám za to, že stavíme rozhodčí někam, kam ho nechceme stavět. Jo. Rozhodčí jsou servisem pro fotbal. Fotbal není pro rozhodčí, ale rozhodčí jsou pro fotbal. Rozhodčí není pupkem světa, ale mohli bychom mluvit hodiny o rozhodčí, protože dříve začínalo tu kariéru rozhodčí hráči, bývalí fotbalisté z pravidla někde po 28. 30. roku věku. Ta úmrtnost podle mě je z řady důvodů, nejenom proto, že dneska už rozhodčí začínají svoji kariéru v 15-16 letech a je to otázka zkušeností, psychiky a dalších atributů. Takže samozřejmě všechny komise rozhodčích na všech úrovních musí udělat pro vývoj rozhodčství podstatné změny. Já mám za to, že UEFA, FIFA vydává spoustu materiálů, které se bohužel třeba v minulosti nedostali až do okresu, nedostali až do krajů, přestože jsme třeba z naší komise rozhodčích dávali na fleškách všechno, dneska je neznalost totální pravidel a tak dále, mohli bychom tady opravdu mluvit hodiny. Samozřejmě musíme dostat k fotbalu zpátky některé kolegy, kteří se nechali v ozovkách otrávit, odešli z fotbalu, pokusit se apelovat na hráče bývalé, jestli by nechtěli zkusit, protože ten věk dneska nemusí být rozhodující na těchto úrovních, nebo až po, řekněme, ČFL, je otázka fyzické kondice a tak dále, čili já jsem v tomhle směru optimista. Přeci jenom, že dojde k určitým změnám pozitivně, tak jak se změní celková atmosféra ve fotbale.
Martin Kotůlek se pohybuje ve sféře mládežnických soutěží a některé severské země mládežnické soutěže hrají bez rozhodčích. Je to cesta podle Martina Kotůlka třeba i pro český fotbal a už o tom někdo někde hovořil?
Tuhle informaci nemám, že bychom o tom někdy se tady bavili, že by to mělo být. Já vím, že když jsme jeli hrát na Bayern Mnichov, tak nám kategorie U14 a U15, tak 14 nám teda pískal kluk stejně starý, jak kluci, kteří hráli. A mně se to teda moc nepozdávalo, protože tam prostě to tam ta kvalita ani nemůže být a bralo se to, že se to bralo, výsledek byl, jaký byl, nebyl jsem s něho nadšenej. Na druhou stranu teda 15 už v té době se pískali rozhodčí a rozhodčí jako kdyby klasičtí. A jestli se můžu vyjádřit ještě k té otázce nebo k tomu, co jsme se bavili, já jsem měl možnost tak před nějakýma 5 lety jsem trénoval divizi a přišli noví rozhodčí, mladí kluci a myslím si, nebo můj dojem z toho byl velmi pozitivní. Bylo vidět, že buď to prostě, jak třeba řeknu, pokazil na obě dvě strany, nebo neumyslně, ale nebyl tam vidět úmysl, z čeho jsem měl velkou jak kdyby radost a byli jsme schopni i s tím trenérem z toho druhého jak kdyby družstva nad tím prostě říct, ano, učí se, je to v pořádku a já jsem rád, že tam jsou mladí kluci. Na druhou stranu ještě jsem před 5 lety hrál druhou třídu a je to tak, jak říkali kolegové, že prostě rozhodčí, který má 60 let a musí to pískat pomalu z kruhu a jsme rádi, že někde doběhne a potom samozřejmě, když se mu něco nevidí, není u toho blíž a ta odezva z těch kluků a že jim to kazí a že oni to tady hrají za sodovku, samozřejmě je potom moc to neprospívá. No. Byl bych taky rád, kdyby se těch rozhodčích našlo víc, ale bože, zatím to není. No.
I tohle je téma, které samozřejmě od nás, od mikrofonu vyřešené nebude. Tohle si musí vyřešit fotbal sám. Myslím si, že ještě bychom se měli dotknout jedné velmi podstatné sféry a to je amatérský fotbal. Nabízíme, prosím, další dotaz pro kandidáty na předsedu Petra Fouska a Karla Poborského.
Dobrý den, jmenuji se Karel Fejfar a měl bych na oba kandidáty otázku, která se týká mládežnického fotbalu v malých obcích. Jakým způsobem ho chtějí podporovat nebo přitáhnout děti, ale i rodiče a funkcionáře oddílu, aby se zase i v malých vesnicích hrál fotbal od přípravky do dorostu a nefungovalo v nich v dobrém případě jen mužstvo dospělých. Děkuju za odpověď a oběma hodně štěstí.
První odpověď nabízí Petr Fousek.
Tak já myslím, že těch nástrojů je celá řada. Třeba zmíním to, že mně se hrozně nelíbí, že klub, který má pouze dospělé a nemá mládež, se za tu absenci mládeže může vykoupit finančně. To by se podle mě do budoucna nemělo tolerovat, ale teď zpátky, já myslím, že tazatel má na mysli zejména návrat mládeže v pokovidové době, což bude pochopitelně složité. Já myslím, že můžeme počítat s takovým určitým naturelem té mládeže, že se bude chtít sama vrátit, že děti se budou chtít vrátit na hřiště, budou se chtít vrátit k tréninku, budou chtít hrát zase zápasy. Věřme, že to půjde normálně a tady je pochopitelně nutno, aby se hrály roli rodiče, aby ty děti nějakým způsobem motivovaly k návratu zpátky na hřiště, aby se hrála roli škola a aby se hrály roli naši trenéři mládeže, které fotbalová asociace má v každém okrese a pokoušela se nějakým způsobem přispět k tomu procesu.
Odpověď na stejnou otázku nabízí také Karel Poborský.
Dobrý den, pro mě mládež je velice důležitá, bez ní nemůže fungovat nahoře ani velký nároďák. Takže třeba se tomu věnovat, je třeba umožnit trenérům mládežnických celků jednoduché vzdělávání, je třeba dělat náborové akce, je třeba dostat mnohem víc sportu do škol, na základní třídy, pokud možno i do školek sport obecně, což není úkolem jenom fotbalu, ale celé široké sportovní veřejnosti, protože když nám v tomhle tom nepomůže výrazně MŠMT, tak v podstatě nebudeme mít kde brát a sport obecně začne pomaličku umírat.
Je amatérský fotbal téma pro Ligovou fotbalovou asociaci? Potřebujete ke své činnosti amatérský fotbal? Petr Heidenreich.
Určitě potřebujeme, bez té mládežnické základny a bez amatérského fotbalu by to nikdy nedospělo do toho profesionálního fotbalu. A souhlasím s tím, co teď říkal Karel přede mnou. V podstatě bohužel ten fotbal se institucionalizoval stejně jako sport. Už to není takové to, že prostě kluci se po škole rozeběhli někam na plácky, hráli tam sami. Dneska je všechno organizované. Prostě je taková doba, já se tomu nedivím. Ubývají ty plácky a prostě my to musíme nějak přes školy dostat zpátky. A říkám, pro nás, pro profesionální fotbal, je ten amatérský fotbal také důležitou součástí, zejména ten mládežnický.
Pan Václav Krondl, odpověď na otázku, prosím, jestli je správné, že se kluby, které nemají mládežnickou strukturu, mohou takzvaně vykoupit nějakou pokutou, finanční sankcí?
Já s tím moc nesouhlasím. Samozřejmě na druhé straně, když kluby jednáte, mluvíte, zjistíte, že není kde brát a základna, děti se věnují řadě jiných sportů, čili je to velice obtížné, když prostě v tom místě není skutečně možnost dát dohromady to mládežnické družstvo, ale rozhodně ty pokuty ještě ubírají z rozpočtu těch klubů peníze, významné finanční prostředky.
Je ten úbytek amatérských klubů děsivý? Ptám se do regionu, konkrétně do jižních Čech, Libora Šolce.
Já bych řekl, že my zatím vyjma teda jednoho dílu, kterým jsme zrovna předevčírem jednali, který na Budějovicku se asi bude muset spojit s druhým oddílem, tak zatím jsme jako vyloženě úbytek nezaznamenali. Samozřejmě bude záležet na termínu posledního dne podání přihlášky do soutěží na příští ročník, takže to uvidíme, to definitivum, ale jako co víme, tak je opravdu úbytek hráčů, řeknu, těch 35tníků nebo těch 40tníků, kteří ještě ty okresní soutěže hráli, tak v podstatě tam asi bude velký problém, že ty už těžko po tom roce a půl nebo po tom roce zkrátka do toho fotbalu budou chtít naskočit.
Jo, děkuji vám, Libore. Ještě požádám Martina Kotulka o krátkou odpověď na otázku, jaký je vývoj návratu mladých fotbalistů po koronavirové pauze a jestli může nějakým způsobem odtajnit, jestli se vyvíjí nějaká iniciativa směrem k MŠMT a učitelům na prvním stupni základních škol.
Jasně, takže co byla ta první, prosím, ještě?
Jestli je úbytek dětí.
Jo, to už jsem tam zmínil na začátku. Podle poslední, když jsme měli shromáždění na komisi mládeže, tak není úbytek, naopak lehký příbytek bych řekl, nebo přibylo několik počtově jak kdyby dětí, jak kdyby do těch vesnických nebo okresních klubů, ale problém je tam teď, jak jsem to zmiňoval na začátku, prostě s trenérama. No. Tam to vidím jako hodně tíživější situaci, která nás teďka trápí. My jsme samozřejmě i v té covidové době, jako třeba za naší RFA, Regionální fotbalovou akademii, připravili, nebo chtěli jsme tam, udělali jsme takový Zoom pro ty trenéry právě s myšlenkou pro trenéry z těch úplně těch nejnižších soutěží a na těch vesnicích, právě jak trénovat třeba v té covidové době. A i jsme chtěli slyšet jejich problémy, s čím mají problémy, ale bohužel třeba čekal jsem odezvu, já nevím, třeba 200 trenérů, ale bylo to počtově do nějakých 60 lidí nebo do 60 trenérů, tak tam jsem byl trošku zklamaný, ale zase to o té informovanosti a o tom, jestli je zrovna tito lidé měli čas, protože samozřejmě dělají to ve svým volným čase, mají práci, takže v tom je to hodně složitý. A co se týká toho tlaku na ministerstvo školství, my už nějak před 3 lety, když jsme měli turnaj akademický, jsme apelovali na vedení, aby prostě jsme dostali aspoň, aby se řešil status sportovních tříd, ale pro nás hlavně vstup trenérů, kteří máme profilicenci nebo druhou nejvyšší nebo mládežnickou profilicenci, aby jsme mohli být v tělocvikách, jo, A co se týká toho prvního stupně třeba základní škol, tak bych vám nepřál vidět děti, kteří běží po chodbě. Jo. Jako jakým způsobem běží, to je tristní. Jo. A to je jako podle mě zásadní, možná to tam Karel Poborský zmínil, je fakt důležité mít tělocvikáře už v tím prvním stupni. Jo. Myslím si, že teď se to nezvládá a vidím, jak ta mládež momentálně je a ta možnost toho sportování jinde venku, víme, jaká je, že už je to všechno omezené a tady na to bych teda já kdyby apeloval, aby se s tím začalo strašně rychle nějak něco dělat, protože nás to potom může doběhnout. Jo? Tak jak jsme říkali, je potřeba kvantita, ale a pak se z toho dělá kvalita, ale bohužel ten stav těch dětí a myslím si, že i potažmo potom dál tihle děti, kteří prostě nesportují, mají nadváhu, dožene nás to potom v pozdějším věku, ať se to týká nemocí, obezity a nemocí, které budou stát hodně peněz. Jo. Jako myslím si, že to jsme ještě nedomysleli, ale dožene nás to, nebo je to můj názor.
Je pravdou, že pokud tahle iniciativa na fotbalové asociaci existuje, takže je to celkem klíčové vzhledem k vývoji vůbec pohybové gramotnosti nejen fotbalistů, ale všech mladých lidí. Končí debata, která měla jedno jediné téma, co očekává fotbalové hnutí od zítřejší volby výkonného výboru a hlavně nového předsedy fotbalové asociace. Hosty byli místopředseda Ligové fotbalové asociace Petr Heidenreich. Petře, děkuji.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Bývalý mezinárodní rozhodčí pan Václav Krondl, i vám děkuji.
Napodobně, hezký den.
Na jihu Čech ve studiu v Českých Budějovicích předseda okresního fotbalového svazu pan Libor Šolc, děkuji.
Hezký den všem.
Sportovní redaktor Kamil Jáša.
Díky za pozvání, hezký den.
A mládežnickou sekci reprezentoval vícemistr Evropy z roku 1996 Martin Kotůlek.
Já taky děkuji.
Děkuji i vám, vážení posluchači, za to, že jste s námi zvládli nějakých 63 minut. Přeji vám hezké odpoledne a naslyšenou.